Салам, әзіз моштақлар. Сіз әзізлер білен, ені дұшышып тұранымыздан өрін беген еріз. Әзіз доғылыр, инсан еркін пікірлен, аңлы тебегі болыштыр. Құдай адамы өзінің ісілігі ве қалбына, үрегіне ие едіп ярадан. Егер Құдай оны, хаятыны тапшырмаға мәжбур етсі, ол өз рухи қадасыны бозан болер. Тоба еден вақытта адам өз ислегіні Құдайы табын еттіріп, бүтіндей тапшырыяр. Римлілері хатының 10-чы бап 9-чы аятында Ресуллерден Павлус бізе, шоңы көреді, егер сен ағзың білен Иса Месихың рептігіні икрар етсің, Құдайың оны өлімнен дейрілденіне юректен иман етсің, халас боларсың дияр. Адам Құдайың перзенті болушыннан өң тоба етмегі керек. Тоба етмек өз хаят йолыннан қайтып, Құдайың йолыннан бармақтыр. Ене тоба еденнен соң хем адатты адам қалбына дүйен илке шатлығы етіряр, яғни яттан чықаряр. Көпленч масихилер бірінші рухтан доғылан вақытта қишатлығыны ве қуанчыны хайран қаланларыны яттан чықаряр. Ве Иса Месих нұрда боланы ялы нұрда йөрмеяр. Олар Құдайың ирадасыны сораман өз мейлінама ве хаятындағы мақсатлары бойынче захмет етмегі сайлиянлар. Өзлеріні азат дірес дейіп ойлап тұрып, гүнәнің құлына өрілерлер. Римлілері хатының 7-чі бап 19-чі, 20-чі, 24-чі аятларында Ресуллерден Павлус, «Мен істілен оңат ішлеріме етмен, терсіне егіренен әрбет ішлеріме едіярін. Егер істілемеяніме едіян болсам, онда оны, енді мен дәлді, ішімді мескен тұтыян гүнәй едіяндыр. Бақ, мен бақты ғараны дейсені. Өлімі елтіян бұ беденімнен мені кім халас едір?» Құдай білен арағатнашықта болман масихиден көрі ғинандырайчы хейч кім йоқтыр. Бейлі рухи яғдайда масихиді хейч хейлі хаят қуанчы, месих үчін шаятлық бермек ісілігі болмайыр. Халасгарымызың бағышламағы бе сөйгісіне мәтәч болалар оны хатта қызықтырмайар хем. Онда діңе бір месих беріп білен сөйгі бе бағышлайшы, оның бардығыны, қуанчыны башыннан кечерен шол месихи Құдайын ісілігіні инкар едіп, өз йолларыннан бармағы сайламағының себәбі нәмі? Нәм үчін месихи өз йолында кетмек үчін мұқаддес руха долы хаят құдыраты ве жошқылығынан көз дөндірер. Бұңа бір нәчі себеплер бар. Біріншісі, Құдай сөзіні яқшы білмеслік. Құдай сөзі масихинің Реббіміз Иса Месих, ата Құдайы ве мұқаддес рух білен болан арағатнашықлар барада ажайып хақиқатлардан ибарат болан. Бұны білмеслік көплеп месихилері мұқаддес руха долмаға қаршылық едер. Пікір едіп көрін, әр бір масихи Құдайың перзендідір. Йоханна хатының 1-чі бап 12-чі аятында бұны анық язып қоян. Шының білен әзіз доғалар, мавзуғымыз өз соңына етті. Хәзірлікче әзізлер, сіз білен хошлашыяз. Хош, сағаман болың.